Heppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Se on Jippu täällä, moi. Pitkästä aikaa. Haluan kiittää vielä kaikkia kuulijoita ihanasta palautteesta siitä, että rohkaisette jatkamaan tätä ohjelmaa, vaikka välillä aina itse ajattelee, että aiheet loppuu kesken ja onko musta tämän tekemiseen ja mitä tämä oikein on, mutta teidän ansiosta, teidän toiveista, niin lisää lähetyksiä, lisää ihmeellisiä vieraita ja arvatkaas, rakkaat kuulijat, kuka mun mielestä on ihana tyyppi. Matti Vanhanen, tervetuloa.
Kiitos vaan. Hyvää iltapäivää kaikille. Luulet, moni sun tuttus pitää sua nyt vähän erikoisena.
No tiedätkö, mulla on aina ollut hirveän erikoinen, mistä mä oon tykännyt, että kyllä ne on tottunut siihen. Että ne ajattelee. Mun mielestä, miksi sä ajattelet, että on erikoista, että sä oot miellyttävä tai kivasti tähän niin kuin kutsuttu? Pidät sä ittees vähän niin kuin, että sä nyt et ois niin mukava mies vai?
No eikä mulla ollut koskaan sillä tavalla niin kuin tarve kauheasti miellyttää ihmisiä, että varsinkin politiikan puolella mä oon hyvin semmoinen asiakeskeinen ja otan kantaa ja puhun niin kuin itsestä tuntuu, eikä niin kuin ajattelen, että kuulijat ehkä haluaa.
No ehkä se tekee susta varmaan just nimenomaan mielenkiintoisen, että sä et omalla tavallaan koskaan työssä, mitä se on, mä oon sua seurannut, vaikka mä en siis seuraa politiikkaa, mutta jostain kumman syystä mä oon niitä ohjelmia, missä mä oon sua nähnyt, niin sä oot tehnyt vaikutuksen nimenomaan siksi, että sä oot semmoinen, niin kuin, sua ei niin kuin voida niin kuin kaataa millään niin kuin turhalla, että sä seisot siinä sellaisena, kun sä oot vähän niin kuin Luther, mun mielestä sanoi joskus Martin Luther, että olen tässä enkä muuta voittaa ja tämän tyyppisesti, jos sus on tämmöistä samanlaista niin kuin Luther-maista vahvuutta.
No nyt tuli kyllä hyvin kunnioitettava vertaus, että parempi, että en tuota arvio enempää. Mä oon muuten käynyt, on se Wittenbergin siellä tuota linnassa, oli vanhaa DDR:n aikaa, eli 80-lukua Erfurtin kupeessa ja sillä vaikka oli kommunistinen DDR, niin kyllä he esitteli sen tuota linnan tornikamari, jossa Luther työtään teki ja väitetään, että siellä vielä oli sitä mustetta seinällä, jota sitten oli turistit rapsuttaneet eri tavoin, yrittäneet saada siitä niin kuin pyhäjäännöstä tai mitä se onkaan, niin siinä oli tuota seinäkiveä niin raaputettu valtavan paljon.
Nyt kun sä itse otit tuon Lutteri jo heti aiheeksi, kun mähän olen ihaillut koko elämäni Lutteria ja mun kotikasvatus on ollut tämmöinen pataluterilainen, aika synkkä, semmoinen niin kuin Luther-keskeinen ja sellainen. Ja nythän mä oon töissä myös luterilaisessa kirkossa, edustan siinä mielessä niin kuin evankelistana. Mitä sulle muuten luterilaisuus on? Sä oot ilmeisemmin luterilaisen kirkon jäsen.
Olen jäsen. Kyllä olen ollut koko ikäni, että varmaan siinä suhteessa tyypillinen suomalainen. Mutta ehkä se luterilaisuus, kun kuitenkin toimin politiikassa ja mulla on se periaate, että niin kuin uskonto ja uskonnollisia tunteita sotke varsinaiseen politiikkaan millään tapaa, niin se luterilaisuus tässä mielessä enemmän avautuu tällaisena pohjoismaisena ja suomalaisena hyveinä, ahkeruutena, vastuuntuntoisuutena, toista ihmisistä välittämisenä, semmoisena tietynlaisena myös pelkistettynä ja tuota, että siinä on valtavan paljon semmoista suomalaisuutta mukana. Tai nykyisen kaltainen suomalaisuus on pitkälti niin kuin syntynyt tästä luterilaisuudesta. Ylipäätään kun puhutaan suomalaisista tai eurooppalaisista arvoista, niin jotenkin pitää niin kuin tiedostaa se, että ei meillä ole mitään niin kuin erityisesti pelkästään suomalaisia arvoja, vaan näillä on yleensä tunnetuilla arvoilla on tavattoman syvät historialliset juuret ja kristillisellä kirkolla on ollut tietysti 2000 vuotta vaikutusta ja kun mennään siitä taaksepäin, niin monet arvot on todella pitkän ajan kuluessa kehittyneet meille ja Lutherilla ja luterilaisuudella on ollut kyllä valtavan syvä jälki tänne Pohjois-Eurooppaan.
On ollut ja luterilaisuus on uskonto, mutta sen sisällä on kuitenkin niin kuin tämä Jeesus. Millä tavalla lapsuudessa tai sun elämässä, onko sulla ollut semmoista niin kuin vaihetta, milloin sä olisit niin kuin konkreettisesti kokenut niin kuin, ei uskonnon vaikutusta sun elämässä, vaan ehkä oikeasti Jumalan jonkun tämmöisen henkilökohtaisen, jonkun, että se on sua on kannettu tai että ei sille, että kirkkoon mennään niin kuin jouluna ja jotka on, nämä on niin kuin ihania asioita, mutta onko jotain semmoista, että sut on pistetty, niin kuin, että sä oot kokenut, että sut on pistetty niin kuin semmoiselle paikalle, että sä oot kahden kesken käynyt Jumalan kanssa jotain tämmöistä keskustelua?
No ehkä se niin kuin vahvin tunne tai pohdinta siitä, että mistä tässä kaikessa on kyse, niin kyllä se aika pitkälle mulle syntyy luontosuhteessa, jossa tietysti kaikki se ihmeellisyys ja moninaisuus, joka luontoon liittyy, niin on ihmettä sinällään, että kaikki on voinut näin kehittyä. En lähde nyt ottamaan kantaa tässä lähetyksessä siihen, että mistä kaikki on alkunsa
saanut. Ei sillä ole mulle mitään kanssa, mäkään en tiedä vielä tämä, itsekään.
Tietty nöyryys sen moninaisuuden ja ihmeen edessä, ja kun tajuaa sen, että kuinka yksin me tällaisen luonnon kanssa olemme tässä, voi sanoa avaruudessa, että pitää mennä järkyttävän pitkä matka avaruudessa, jos ajattelet, että siellä saattaa jotain vähänkään samantyyppistä edes tämmöistä elollista olla olemassa, että tietyllä tapaa se pienuus tässä, niin se on kyllä puhuttanut.
Ja se hoitaa.
Joo.
Et luo turvallisuuden. Luoko se sulle se pienuus nimenomaan sen turvallisuuden vai joillekinhan maailmankaikkeus on pelottava, mutta mulla käy esimerkiksi niin, että kun mä katon tähtitaivasta ja esimerkiksi puita, jotka ei keskenään riitele, musta se on aina kauhean puhutteleva, että luontohan ei niin kuin tappele. Ne ei niin kuin koko ajan argumentoi toistensa kanssa, niin kuin, että mä en pidä sun juuristasi. Niin, kuin puut. Niin aina kun mä oon puiden keskellä tai luonnon keskellä, niin mulla on semmoinen olo, että mä oon niin kuin tehnyt sovinnon ikään kuin itseni ja maailman kanssa.
Ja mä oon aina tykännyt tähtitaivaasta ja nuorempana aika paljon harrastinkin tähtitiedettä. Voisi sanoa, yksityiskohdat on jo unohtuneet paljon, mutta että kyllä se, voi sanoa, että Tenho, joka aidosti pimeässä kirkkaan tähtitaivaan alla, niin silloin jotenkin syvä merkitys. Ja tunne itseni kyllä sellaisessa niin kuin kotoisaksi myös turvalliseksi. Ja on myös siinä se puoli, että kyllä se on aivan eri tunne tuota tähtitaivaan tai kuutamoalla kuin olosuhteessa, jossa katulamppu tuuraa kuuta. Että siinä on iso ero, että se ikään kuin mitenkä pääsee yhteyteen luonnon kanssa. Ja sama metsäsuhde on vähän samanlainen, että en todellakaan pelkää pimeätä metsää, päinvastoin mä koen jotenkin, että se metsä, olkoon se keskikesän metsä tai syksyinen pimeä metsä, niin se on minulle turvallisuuden tunnetta ja turvallisuutta tuova elementti. Ja tässä me ollaan varmaan niin kuin kulttuurisesti, monet suomalaiset on aika lailla erilaisia kuin maailman ihmiset keskimäärin. Pien knoppitieto muuten tuohon luterilaisuuteen. Aika tuoreeltaan kuulin, että Intiassa on yli 5 miljoonaa luterilaista.
Okei.
Eli enemmän kuin Suomessa.
No just, hyvä, että joku tietää.
Isossa maassa.
Luterilainen työntekijä jää pihalla.
Isossa maassa on kaikkia. Ja hyvä niin kuin tiedostaa se, että ei luterilaisuus, ei se ole vain pohjoismainen, pohjois-eurooppalainen, vaan tuota, ympäri maailmaa on levinnyt tuota, kirkkokunta.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on iki-ihana Suomen rakastama aito luontomies Matti Vanhanen. Mulla tulee heti mieleen, että jos et sä Matti olisi Matti Vanhanen, kuka sä oisit? Mikä sä haluisit olla?
Joo, kamalan vaikea kysymys. Se on varmaan tota, elämä eri vaiheessa ollut tässä suhteessa erilaisia aatoksia. Että mulla lukion jälkeen ensimmäinen haave ikään kuin opintosuunteen ammatti oli maanmittarin tehtävä. Okay. Saanut tuota, tehdä kartoitustyötä ja kulkea maastossa. No se jäi.
Onko se ne mittausmiehet, jotka menee sen kepin?
Joo, tai ehkä niin kuin heidän esimiehensä.
Okay.
Esimiehensä, mutta se jäi sitten. Kävin Otaniemessä pääsykokeissa, mutta tuota, jätin ne kesken. Ei matematiikka riittänyt silloin siihen. Ja tuota, lehtimiehen toimittajan ammatti, se oli mulla aika pitkään semmoinen haaveen. Okay. Ja voi hyvin olla, että ja olinkin 6 vuotta lehtimiehen toimittajana ennen eduskuntaan valitsemista. Jos sen niin kuin politiikkaan olisi tullut, niin kyllä mä arvelin, että mä olisin nimenomaan tuolla ikään kuin toisella puolella pöytää. luultavasti tekisi, jos oikein olisi saanut päättää, olisi jotain tämmöistä
urheilutoimia.
Ei vaan jotain kuukausittain ilmestyvää sisältölehteä, aikakauslehtityyppistä johonkin niin kuin erikoisalaan keskittyvää.
Okei.
Okay. Että tämä varmaan olisi ollut se vaihtoehtoinen rooli. Ehkä myös media-alan yrittäjäksi.
Niin. Mm-hmm. Nyt kun mä kuuntelen sua, pikkasen tulee sellainen olo, että sä oot vähän, oot sä pedantti tyyppi. Aika tarkka, rakastat yksityiskohtia ja keskittyä sellaiseen, niin kuin, jos ajatellaan, että sä olisit aika kova sit niin kuin virkkaamaan, jos ajatellaan siis pieniä nypläystä, pystyt keskittymään, niin kuin, vai oot sä suurten linjoja ja sitten nyt mennään?
No, joo, siinä mielessä ristiriitaisesti, että kyllä niin kuin asiakysymyksessä yritän ja haluan olla pedantti. Että mua ärsyttää sellaiset yleistykset ja sinne päin olevat jutut ja kommentoinnit, joihin useasti sisältyy sellaista tahallista väärinymmärtämistä nykyaikana. Mutta sitten en osaisi kuvitella, että samaa periaatteetta noudattaisi jossakin virkauksessa tai muussa. Että taas sellaisessa haluaa ehkä tulosta vähän nopeammin ja tiettyä suurpiirteisyyttä enemmän.
Niin just, ja sitten näkyykö se sun niin kuin arkielämässä semmoisena, että oot sä enemmän, niin kuin, että kaikki on tip-top vai pystyt sä niin kuin antaa niin kuin ikään kuin itse levätä niin kuin semmoisessa keskeneräisyydessä omassa elämässä?
Mä luulen, että jos...
Onko halkopino sotkunen heitetty semmoiseen kasaan vai?
Halkopino on jämpti.
No niin.
Sen pitää olla jämpti. Sitten muutoin, jos ihmiset jakaa niin kuin kymmenyksiin, niin kyllä mä luulen, että mä niin kuin tämmöisessä yleisessä siisteydessä varmaan sen ylimmän kymmenyksen osalla on, jolla on kuitenkin aika suuri halu ja tarve pitää asiat järjestyksessä.
Halu. Joo, kyllä mä näin ajattelin ja ehkä mua on aina just sen takia kiehtonut niin kuin vastakohta ihmiset. Mähän on niin kuin valtavan pohemmin. Mä unohdan asioita, mä tuun tänne studiolle vääriin aikoihin. Sen takia kun mä sovitin tätä tapaamista, niin mä olin niin ahdistunut, kun mä koko ajan vaihoin niitä päivämääriä. Ja mua jännitti se, kun mä sanoin Kaitsullekin, että nyt mun pitäisi, niin kuin, mä huomaan, että on tarkka ihminen. Tässä pitäisi olla selkeä, että hänellä on varmasti kaikki eduskuntajuttuja. Ja nyt mä niin kuin silleen, niin ei kun nyt vaihdankin tämän ajan ja olisiko jotain laulua, mitä...
Järjestykset on hyvä pitää huolta senkin takia, jos on sellainen työ, missä on kaikenlaista. Yksinkertainen asia, että pitää niin kuin kalenterissa olevista kellonajoista kiinni. Silloin ei tule kiireen tunnetta, vaan noudattaa sitä, niin se välttää kyllä aika paljolta ongelmilta ja stresseiltä. Ja sen mä oon oppinut kauan aikaa sitten, että kun päivänsä jakaa niin ja noudattaa sitä, niin se keventää huomattavasti mieltä.
Joo, se on näin. Ja totta kai sitten mustakin on sitä ristiriitaa, että mä omalla tavallaan oon tarkka esimerkiksi taiteessa, mitä mä tein ja kirjoittamisessa. Mä saatan tuntitolkulla, ehkä vuositolkulla kirjoittaa jotain kokonaisuutta ennen kuin mä oon tyytyväinen. Mutta sitten mitä ajatellaan taiteilijoista, että ne muuten ehkä on niin kuin kliseisesti sanottuna hieman omissa maailmoissaan, niin tämä on totta.
Mulla taas kirjoittamisessa on se pahe, että mä useasti esimerkiksi vaikka sosiaalisen median pitkiä päivityksiä tai blogeja kirjoitan, useasti kirjoitan ne yhdellä kertaa, se on semmoista ajatusvirtaa.
Kadut ja myöhemmin.
En sisältöä kadu, mutta sitä, että en ole lukenut sitä läpi, että sanamuotoja ja näppäinvirheitä ja pilkkuvirheitä on. Että mulla se pedanttisuus siinä loppuu, että mä en sit oikein malta uudelleen lukea, vaan julkaisen saman tien.
Joo, ja onneksi mä oon niin lukihäiriön, että mä en huomannut. Mä oon nimittäin sun Facebookista jotakin käynyt, me ollaan kavereita, mutta mä oon käynyt katsoa sen takia, kun mä ajattelin niitä aiheita, että sitten mä aina luin niitä siellä, sulla oli paljon tätä luontoteemaa, ja sitten oli jotakin, mentiin leveleille, jotka mä toki pystyn ymmärtämään, mutta jotka ei... En mä tiedä, onko väärin sanoa, että ei koskettaisi ehkä sitä aluetta, missä mä elän. Mä koen, että on poliitikko, niin on, sekin on kutsumus. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi evankeliumistustyö, mitä mä teen tällä hetkellä. Että ei tämmöistä työtä, että puhuu Jeesuksen pelastustyöstä, niin tehdään muuta kuin kutsumuksesta. Niin mä uskon, että kysymys myös politiikassa on samasta asiasta. Niin milloin sä niin kun sait tämmöisen kutsumuksen ryhtyä vaikuttajaksi?
Kyllä se kehittyy yllättävän nuorena. On niin kuin samaa mieltä tuosta, yhdyn tuohon arvioon, että kyllä tämä, varsinkin niin kuin sellaiset politiikassa toimijat, jotka on niin kuin tietyllä tapaa aatteen, poliittisen ideologian kautta tulleet, niin se on pitkälti kutsumus työtä. Se on samalla tapaa, samalla aikaa tietynlainen elämäntapa. Ja kyllä mulla nuoruus, kouluaika osuu 70-luvun alkuun, jolloin nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus oli hyvin korkealla. Teiniliitto toimi aktiivisesti. Sitten perustettiin kouluneuvostot, jossa tuli kouluihin tuli yleiset vaalit, jossa valittiin poliittisilla tunnuksilla 3 oppilaiden edustajaa, 3 opettajien edustajaa kouluneuvostoon, jolla oli aika paljon päätösvaltaa koulun asioihin. Ja se sattui mulle just siihen kouluneuvostojen perustamisvaiheen siihen, että olin itse varmaan jotain 15-16-vuotias. Ja silloin tuntui, että mä haluan tässä olla mukana.
Niin, sä haluatte lähteä vaikuttamaan.
Kyllä joo, että se lähti ja sen jälkeen sitä lähti syventämään sitten paneutumaan asioihin ja ajattelisin kysymyksiä paljon enemmän. Ja, et kyllä se lähti siitä, mutta sitten elämän mittaan se on tietysti se ikään kuin se voima, jota siihen on halunnut käyttää, niin se on kyllä vaihdellut. Et edelleen tuntuu siltä, että siellä nuoruuden vuosissa on sellaisia vaiheita, joissa paljon intohimoisemmin
niin
suhteita
se on,
politiikkaan.
Niin.
Sitten välillä väkisinkin vähän leipääntyy.
Niin, se on vähän
leipäpappi.
Leipäpappi.
Ehkä tässä ohjelmassa huono vertaus, mutta on ymmärrettävissä, että sellaisia vaiheita tulee. Mutta nyt sitten taas, kun olin välillä yksityisellä sektorilla ja vuoden 15 vaaleissa palasi eduskuntaan, niin sanoin, että silloin mä taas koin kyllä paluuta siihen nuoruuden intohimoon. Ei enää ollut mitään erityistä niin kuin tarvetta näyttää, että mihin kaikkeen pystyy, vaan taas tietyt aiheet, jotka niin kuin oli sellaisia, joista halusin puhua ja halusin saada ihmiset ymmärtämään vähän samalla tavalla asioita kuin minä.
Joo, siis tuossa on sama, että nuorena kun tulee uskoon, niin on täynnä niin kuin sitä paloa ja he haluaa viedä eteenpäin sitä evankeliumia niin kuin keinoilla, millä he ehkä vähän naimistisin keinoin, jopa niin kuin huonoilla keinoilla, käännytystyötä ja muuta tämmöistä, mitä meikäläinen niin kuin 15-vuotiaana samassa iässä, kun sä oot halunnut ruveta vaikuttamaan yhteiskuntaan, niin mä oon halunnut ruveta vaikuttamaan ihmisiin niin, että se saa tuntea Jeesuksia ja se meni vähän överiksi jossain kohtaa, mutta onneksi mullakin tuli niitä välivuosia ja tuntuu, että nyt niin kuin se, että siinä mielessä peilaan niin kuin näitä kahta kutsumusta, että ne ei ole kovinkaan kaukana tietyllä tavalla, koska silloin kun rakennetaan yhteiskuntaa, niin luodaan myös turvaverkkoa ihmisille. Ihan samalla tavalla kuin rakennetaan hengellistä suhdetta, niin luodaan ihmisille kokemusta rakastavasta Jumalasta.
On siis jo ihmisten kanssa tehtävä työtä. Siitä näissä on molemmissa kyse ihan täysin ja toi niin kuin arvio myös tietynlaisen niin kuin turvaverkon rakentamista. Mä ymmärrän ton erittäin hyvin, että kyllä politiikassakin niin kuin on tarve se, että ihmisten pitää kokea, että nämä yhteiset asiat, nämä on niin kuin hallinnassa ja järjestyksessä ja näitä kehitetään ja tehdään sen hyväksi, että ihmiset kokisivat olonsa turvalliseksi. Myös niissä tilanteissa, kun omat voimat ei enää riitä, tulee ongelmia elämässä ja että ylipäätään yhteiskunta pyrkii tarjoamaan vastauksia just sellaisiin asioihin, joissa tarvitaan tämmöistä laajempaa yhteistä voimaa ja että laajasti ottaen on tämmöisen niin kuin turvallisuuden luomisesta.
Kyllä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana on mielenkiintoinen vieras tänään, nimittäin Matti Vanhanen. Tulee mieleen, puhutaan turvaverkon rakentamisesta, niin tulee mieleen, että jokaisella meillä täytyy myös olla niin kuin joku turva, mihin me turvaudutaan. Tai niin kuin nyt kaikille on varmaan 1000 kertaa tullut selväksi, mihin minä turvaudun. Ja sulla on luontoa ja sieltä tulee voimaa ja on varmasti oma perhe ja muuta semmoinen niin kuin vahva tukiverkko ja tietyt rinnalla seisojat ja tietysti ne, jotka tukee myös sua työssä. Mutta mulla tulee jotenkin mieleen esirukoukset. Mä ajattelen niin, että esirukousten lapset ei mene hukkaan, on sanottu aina. Ja mulla on ollut avoimesti rankka elämä ja mä oon niin kuin sitä tuonut avoimesti esiin. Ja se on niin kuin omalla tavallaan myös pelastanut mua, mutta miten sä koet, onko sun suvussa tai jossain joku uskovainen mummo tai joku, joka on niin kuin pitänyt Mattia sydämellä?
Ehkä ei niinkään suvussa, mutta kyllä tässä vuosien aikana on tullut sellaisia ihmisiä, joista huomaa sen, että he aika etäältä tai hyvinkin etäältä tarkastelee minua. mutta tuota, tiedät on jotenkin läheinen heille. Ja on se vetää aika nöyräksi silloin, kun ihmiset lähettää kirjeitä ja kertoo tuota esirukoilleensa puolesta ja muuta, että miten voi joillakin kuitenkin itselle niin kuin vierailla ihmisillä tulla näin vahva yhteys ja kokemus, että se vetää nöyräksi, että näin on. Ja kertoo heistä tietysti sen, että he tuota, jotenkin seuraa asioita, aistii ihmistä erilaisia asioita, tunteita ja sitten tuota, kokevat ikään kuin tarpeekseen sen, mitä niin. tekevät.
Empatiaa ja välittämistä. Mä muistan myös joskus, kun oli elämässäni löyppivaiheet ja kaikki meni pieleen, niin mitkä on hirveitä vaiheita, niin kuin säkin oot joutunut läpikäymään, niin silloin jälkikäteen tai silloin, kun joku tuli sanomaan, hei, että mä muistan sua rukouksin, just silloin, niin ne on kyllä niitä ihmisiä, joita mä en unohda.
Ja mulle ne löyppivaiheet, niitä on ollut aika paljon, niin mä kuitenkin ehkä mulle vähän tullut varttuneemmassa iässä, niin jotenkin kuitenkin on pystynyt suhteuttamaan siihen, ymmärtänyt, että ne on niin kuin tätä niin kuin työminää koskevia,
niin.
koskevia ja tulee pitkälti tämän työn ja aseman kautta ja jotenkin osaa niin kuin suhteuttaa ja laittaa ne niin kuin omalle paikalleen liittyvät tähän julkisuusyhteiskuntaa sen pelisääntöihin ja toimintatapoihin, mutta monet muut ihmisethän kokee sellaiset toisen puolesta tavattoman voimakkaasti, paljon voimakkaammin kuin itse kokee.
Se on muuten totta, että se niin kuin omalla tavallaan ihmiset, miten sä kestät hippunut nämä niin kuin suhun kohdistuneet ja sitten me eletään ihan normaalia elämää sen kaiken kohun keskelläkin.
Monet ihmiset varmaan miettii niin, että jos itse joutuisin tuohon, niin
tuntuisi,
että se,
niin
kuin, että se olisi niin kuin kaiken loppu. Että heitä voi lohduttaa sillä, että ei se niin ole.
Niin, että tässä me hymyillään keskustellaan ja elämässä on toivoa ja siihen osaa niin kuin kehittää semmoisen tietyn pinnan. Mutta tietysti jotkut nuolet osuu ja jotkut ei, että kyllä me siinä tietysti ihmisiä ollaan. Mulla on tämmöinen hassu niin kuin peli tässä nyt. Sä oot käynyt varmaan rippikoulun.
Olen.
Milloin sä muuten pääsit ripille? Mikä vuosi?
Sen pitäisi laskea vuodesta 1955 eteenpäin, että aika tarkkaan noin vuonna 70, mutta en mene sanomaan, että oliko se 69 vai 70.
Muistatko rippipappiasi?
Muistan hahmon, mutta en muista nimeä.
Muistatko seurakunnan, missä pääsit?
Joo, Kanta-Espoon seurakunta Pohjois-Espoosta ja leiripaikka oli... Se oli kesäleiri, mutta sitäkään, olisiko se ollut Kirkkonummen puolta se leiripaikka, mutta en lähde. Sillä oli oma nimensä, mutta sekin on jo unohtunut.
Jäikö sieltä pitää mieleen?
Kyllä, yllättävän paljon. Että jos kysyisit, että mistä vaiheesta lapsuudesta asti muistan asioita, niin pitää mennä kyllä sinne niin kuin kansakoulun alaluokilta, niin rupeaa jotain muistamaan. Mutta menee edelleen sekaisin, että mikä on ikään kuin muistikuvaa mustavalkoista valokuvista, mikä on oikeaa muistikuvaa. Mutta riippileiristä kyllä toki muistan hyvinkin paljon alkaen siitä, että miten sinne ilmoittauduttiin ja mentiin ensimmäiseen tapaamiseen ja miten aivan eri puolta kaupunkia etsin sitä ekaa paikkaa. Ja sitten ystävällinen autoilija, kun liftasin, niin kerroin ongelmani, niin oli niin ystävällinen, että hän ties paikkaa ajoi mut sitten sinne.
No niin, että siinä oli tämmöinen.
Joo, se oli oikeastaan aika hyvä alku, että kertoo lähimmäisen rakkaudesta, että autoilija tai pariskunta ymmärsi, että tuo nuorelle pojalla hankala tilanne.
Joo.
Ihan väärässä paikassa, eikä bussit kulje. Rippileirissä oli kyllä varmaankin niin kuin ehkä tietyllä tapaa arvokkainta nuorten kannalta, ja siihen se varmaan se rippileirien valtava suosio perustuukin, että kyllä se oli tämmöinen sosiaalistava leiri ja tapahtuma samalla. Että se oli jo sen mittainen, että siinä oppi tuntemaan niitä muita leirillä.
Syntyi semmoinen yhteys.
Yhteys näihin muihin syntyi ja oli mukavia illanviettoja. Ja...
Oliko siellä puhuttelevaa niin kuin millään tavalla se, että kun ajatellaan nythän kirkko on omalla tavallaan kriisissä, siitä olisi voinut puhua niin kuin kokonaisen ohjelman, mutta että mikä, millaiset rippileirit nykyään on ja mitä niissä voidaan korostaa ja mitkä on ne painotukset. Mutta koit sä, että sulla olisi ollut sellainen vielä niin kuin hyvin voimakkaasti uskonnollinen, oikein voimakkaasti Jeesusta korostava rippileiri?
Ei ollut kovin
voimakas. Se oli moderni.
Joo, se oli jo se, voi sanoa se 60-70-luvun taite oli kuitenkin, se oli tietynlaista kulttuuriradikalismin
niin
aikaa, jossa kirkkokin joutui koko ajan vähän niin kuin melkein anteeksi pyydelle omaa asemansa hakemaan. Ja sen verran tiedostava olin jo siinä vaiheessa nuoruutta, niin että muistan kyllä niin kuin havainnoineeni sitä, mitenkä rippipappi ja muut niin joutuvat ikään kuin tekemään sitä itse ja sanomaan se jotenkin niin kuin hyväksytyksi nuorten
niin,
edessä.
Siinä oli
se, joo, se ei ollut missään tapauksessa ei ollut varmaankaan kovin helppo. Helppo myöskään heidän kanssa, että joutuvat varmaan tasapainoilemaan hyvin paljon. Mutta tosiaan se noin vuoden 70 tämmöinen kulttuurinen ilmapiiri, niin väitän, että se oli huomattavasti erilainen kuin tällä hetkellä.
Joo, nimenomaan. Sen takia mulla on sellainen pieni tämmöinen trivial peli tässä, minkä mä niin kuin kehitin. Ja siis näiden ei tarkoitus ei ole millään tavalla nolata tai jotenkin, niin kuin, että ai sä et tiedä, vaan tämä oli ihan huumorilla eilen, kun mä menin keikalle tonne. Tai eilen oli yksi sellainen nauhoitus tuolla, niin mä siinä automatkalla sitten niin kuin mietin, että mä olisin voinut pelata sun kanssa aliastakin, mutta se on vähän hassu. Niin mä ajattelin tämmöisiä trivial-kysymyksiä, niin kuin, että miten sä muistat ehkä mahdollisesti opetuksesta tai Raamatusta? Ja jos et sä muista mitään, niin kuulijat on sitten siellä armollisia, eikä rupea mitään, miten se Matti ei nyt tiennyt tätä juttua. Tai...
Kuulijat voi yrittää siellä vastata, että mä kuulisin tänne. Ja mulle ei ole koskaan ollut vaikeaa se, että jos kysytään jotain, mitä en tiedä, niin mä avoimesti sanon, että nyt en tiedä. Politiikassa kyllä pahin virhe on se, että rupeaa omasta päästään
keksimään
jotain. Yleensä aina yleisössä, on mikä aihe hyvänsä, yleensä aina yleisössä on ihmisiä, jotka tuntee sinua paremmin se kyseisen aihe.
Ai kauheeta. Politiikasta on muuten, ja teologiassa.
Joo, näin on varmaan. Teologiassa varmaan hyvinkin paljon. Ei kannata ruveta niin kuin, yrittämään viisasta semmoisessa, jos jotain ei tiedä.
Ensimmäinen kysymys. Matti, kuka vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta?
Eikö se ollut tämä Abraham? Ootas nyt, joka... Niitä kivitauluja ja sitä Punaisen meren vettä jakoi.
Abraham oli vähän vanhempi kaveri.
Niin mä pelkään.
Joo, tämä tuli siinä. Mooses.
Aivan tietysti.
Joo, Mooses.
Tietysti voi kauheata nyt nolottaa.
No niin, sen takia mä sanoin, että ei niin. No, tässä olisi ollut sitten tietysti, kuinka kauan orjuus kesti. Tämä on vähän vaikea.
Sitä en tiedä.
Eli, no, se on tosi paha 430 vuotta. Musta se on aika kova aika olla yhdessä maassa laittamassa kiviä kasaan. Et siinä mielessä Jumala teki suuren ihmeen ja tiedät varmaan meret aukesi ja
kyllä.
Mooses iski nuijalla maahan.
Ne jäi lapsuudesta mieleen nämä tarinat ja olisi pitänyt nimikin jäädä.
No, mutta Abraham on kova jätkä sekin.
Kyllä.
Ei mitään hätää. Sitten tämmöinen erikoinen kysymys. Miten Marian aviomies Joosef reagoi kuullessaan Marian olevan raskaana Pyhästä Hengestä?
En kyllä tiedä sitä, että luin tässä aika tuoreeltaan, olisi se tuon, kirjoittikohan Mika, ei, vaan nämä Pilatuksen kirjeet ja sitten tuoreeltaan tuli juuri joku kirje, joka kertoi, oli niin kuin roomalainen turisti, joka tuli juuri sillä ristiinnaulitsemisen aikoihin, Jerusalemiin ja hän sitten rupesi käymään siellä, sai kontaktin näihin opetuslapsiin ja muita ja siinä käytiin läpi tätä historiaa vähän niin kuin ulkopuolisen silmiin.
Eri tavalla.
Aika tuore kirja, kohta muistan ehkä kirjoittajankin nimeä, mutta tätä reaktiota en muista.
Mitä sä veikkaat, jos sä ajattelet, että sä sit itse ja sitten kato, joku vaimo tulee ilmoittamaan, että hän on nyt raskaana Pyhästä Hengestä, niin voisiko ajatella, että Joosefilla oli aika inhimillinen reaktio?
No, joo, tietysti voisi sanoa, että varmaan todennut, no se on ihme. mutta voi olla, että on toisenlainenkin reaktio.
Niin, Joosef oli itse asiassa aika inhimillinen. Joosef reagoi siihen niin kuin negatiivisesti niin, että se ei uskonut, saatteli häntä uskottomaksi. Tai niin, että Maria ei tämä voi pitää paikkaansa ennen kuin sitten hänelle ilmestyttiin ja sanottiin, että voit olla...
Aivan niin, ja siinä kävikin.
Joo, mutta ei mitään siis. Mutta nämä on, mä en kauhean helposta päästä näitä kieltämättä valinnan, olisi voinut olla vähän...
No oli toi Mooses-kysymys aika helppo.
Ai niin, mä ajattelin, että pikkasen lasken siinä. Sitten täällä on tämmöinen, että kuka Raamatun henkilöstä sanoo näin? Tulin todistamaan siitä valosta, mutta en itse ole tuo valo.
Jaha, olisiko se Johannes?
Kyllä. Johannes on mun favorite omalla tavallaan siinä, että se oli tyyppi, joka ei halunnut kunniaa itselleen, vaikka hän oli myös omalla tavallaan valittu. Ja se on mun mielestä vaikuttaa, niin kuin, että me ihmiset yleensä halutaan tulla jumaliksi, jos meillä on mahdollisuus.
Kyllä, mutta hänellä oli kanssa aika traaginen loppu.
Joo, kyllä. Sitten on viimeinen kysymys, joka liittyy, me ollaan nimittäin menossa pääsiäistä kohden, ja mulle hirveän rakas on ollut aina pääsiäisten tapahtumat, totta kai, niin kuin joulunkin. Mitä Jeesus sanoi Getsemaanessa, kun se rukoili? Muistatko sen lauseen?
En muista varmaan sitten, kun sanot sen, mutta pääsiäisen ajankohta on sen, kun alussa sanoi, että nuorena opiskelin tähtitiedettä, niin yksi oli se laskukaava, miten pääsiäisen vuotuinen aika vaihtelee aina, ja jotenkin se lähti tuolta laskiaisesta liikkeelle, mutta en enää muista, miten se tapahtui, mutta se oli yllättävää, että se on ihan tämmöinen matemaattinen kaava, joka liittyy jo, mutta kerropa lause.
No Jeesus sanoi Getsemaanessa rukoilleensa, että ota tämä malja minulta pois, mikäli se on sinun tahtosi, mutta joka tapauksessa Jumala ei vapauttanut omaa poikaansa kärsimyksestä. Ja onneksi ei, koska sen takia me ollaan tässä. Mitä sulle muuten oikeasti tämmöinen, nyt mennään tosi diippiin, mutta mitä sä ajattelet just tätä pääsiäisen teemaa ja Getsemaane ja Jeesuksen sovitustyötä, niin ootko koskaan oikein miettinyt sitä, mitä tapahtui Golgatalla?
Kyllä, sen takia muun muassa tämäkin kirja, jonka vieläkään kirjoittajan nimeä en muista, suomalainen kirjoittaja, niin luen, että kyllä mä niin kiinnostaa ilman muuta, en mene sen syvemmälle, mutta sen kiinnostaa monipuoliin. Myös se ilmiö, myös se, mitä mahdollisesti historiallisesti oikeasti tapahtui, kaikki tämä. Tämä ja mä en voi sanoa, että mä olisin mitenkään syvästi uskonnollinen. Mä en koskaan oikeastaan uskon asioista, en ole julkisesti puhunut, enkä tee sitä nytkään. Mutta sen voin, niin kuin sanoa kyllä julkisesti, se, että kirkko ja kristillinen usko ovat 2000 vuotta kestäneet ja on erittäin elinvoimainen ympäri maailmaa edelleenkin, niin kyllähän se kertoo jotain erittäin vahvaa niistä juurista, josta liikkeelle lähdettyä, aivan poikkeuksellista. Että
kestää vuosia, joo, niin kuin taistelut kyllä, ja kriisit.
Kyllä, erilaiset kriisit, erilaiset kulttuurivirtaukset ympärillä ja se on hämmästyttävän vahva, että saa hakea meidän niin kuin tämmöistä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, niin ei kovin montaa vastaavaa ole. Ja tietyllä tapaa tuo Ateenan demokratia, se on samaa, mutta sehän katkesi pitkiksi ajoiksi ja palasi vasta hyvin tuoreessa mielessä takaisin. Mutta että ihan kulttuurihistoriallisesti, niin kyllä siinä oma erikoisuutensa on, että se on näin vahvasti kestänyt ja miljoonat, sadat miljoonat ihmiset seuraa sitä edelleen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Matti Vanhanen, jonka kanssa ollaan käyty kyllä kaikenlaista keskustelua. Tässä harvoin yhden keskustelun aikana varmaan, en tiedä millaisissa illoissa sä istut ja millaisissa ohjelmissa sä oot, mutta nyt ollaan puhuttu rippileiristä ja ollaan vähän triviaalikysymyksiä käyty. Nyt päästiin omalla tavallaan luontevasti tuohon kirkkoon vielä. Onko sulla jotain itselläsi ajatusta, neuvoa sun elämän katsomukselta, että miten kirkko nyt tällaisessa, kun sä oot ollut kriiseissä, poliittisissa kriiseissä, sä oot ollut erilaisissa, on eri puolueet välillä ajautuvat tiettyihin kriiseihin, riitoihin, jakautumisiin, miten mä nyt on ymmärtänyt vähäkään, niin kirkkohan on samanlainen omalla tavallaan. Ja onko sun mielestä esimerkiksi kirkon ja politiikan yhdistelmä, niin onko se niin kuin hyvä vai huono?
Jo kaksi huomiota. Ensin ei pitäisi liikaa ajatella sitä, mitä muut ajattelee, tämä minusta neuvo sopii myös kirkolle, että tehdä sitä niin kuin omaa työtä sen perusteella, mitä siinä mukaan olevat haluaa itse tehdä. Mm. Et kyllähän niin kuin seurakunnat muodostaa itsensä ja aika paljon minusta tässä kirkon ympärillä käydyssä keskustelussa mennään hieman ikään kuin ulkopuolisten arvioitsijien ehdoilla. Kannattaa enemmän nojata ja luottaa siihen, että ne, jotka haluaa kirkon piirissä toimia, he määrittää sen sisällön. Sitten tämä aina ne keskustelu tästä ikään kuin valtio ja kirkon suhteesta ja erosta. Meillähän se ero on niin kuin toteutettu, mutta on kuitenkin säilytetty semmoinen niin kuin terve kulttuurinen yhteys, joka kuuluu tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Enkä tarkoita täällä pelkästään suvivirttejä näitä, vaan omasta kokemuksesta pääministerinä sanoisin, minulla oli erittäin myönteinen kokemus siitä, kun sillä mun pääministerikaudella osui hyvin monta tämmöistä kansakuntaa koetellutta traagista tapahtumaa. Oli Konginkankaan valtava autoturma, jossa kymmenet nuoret kuolivat. Oli tsunamia, oli kaksi pahaa kouluampumistapausta. Ne oli useita ja ne oli niin mittavia ja syvästi kansalaisia koskettavia, että syntyi tämmöinen tarve myös tällaiselle niin kuin kansakunnan tasoiselle surun käsittelylle. Ja on edelleen erittäin tyytyväinen siitä tavasta, millä niin kuin valtio ja kirkko löysivät yhteistyön tässä. Ja kirkko niin kuin pitkällä perinteellään osas tarjota myös siinä apua. Ja voidaan sanoa, että vaikka valtio ja kirkko toimii erillään, niin tällaisissa yhteisissä asioissa, niin se sanoisin, että se yhteistyö kyllä hyödytti myös valtiota erittäin paljon. Ja mä lasti ajattelin, että olisi vähän korni tilanne, jos tämä ero kirkkoon olisi niin suuri, että valtio ja valtiolliset toimijat joutuisivat tämmöisiä niin kuin surutilanteita ja tilaisuuksia järjestämään yksin erikseen. Semmoiset melkein osaisin kuvitella, että ne on aika korneja tilanteita.
Niin, että se oma tavallaan koet, että lohdutus ja tämmöinen tämän turvaverkon rakentaminen niin on kirkon tehtävä.
Kyllä se on minusta tehtävä ja se luontevasti myös ihmisten mielissä liittyy siihen, että kirkolla on niin vahva asema ihmisten syvimmässä mielessä, että juuri silloin kun ollaan heikoilla, ollaan tekemisissä kuoleman kanssa, niin kirkolla on osaamista asettaa sanansa niissä tilanteissa.
Siis ihana kuulla näin kirkon toimivana työntekijänä, että kun aina omalla tavallaan me kerätään niitä kritiikkipalloja ja nuolia niin kuin tällä hetkellä ja katsotaan eroamisprosentteja, ei kenään kasteta ketään. Ja niin kuin vaikka nyt kuulijoillehan on sanoa, että vaikka mä puhun tässä nyt kirkosta, niin mä uskon semmoiseen kristillisten yhteiseen kirkkoon. Eli kun Jeesus tulee, niin hän noutaa täältä kaikki, jotka uskovat häneen, eikä niin kuin vain jonkun kirkon edustajat. Että jos nyt ollaan oikein tälleen hurskaita. Niin kuin, ja nyt kun ollaan kristillisellä kanavalla, niin mä voin oman työni puolesta edustaa tässä omaa presidenttien eli Jeesusta, että siinä mielessä hänen, niin kuin, hänen sanoja ja arvomaailmaa, joka on sitä, että musta on ihana kuulla, että kirkolla on paikkaansa ikään kuin lohduttajana. Siis sehän on valtavan kauniisti sanottu. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että kirkko edustaa syliä ja silloin kirkko myös voi edustaa Kristusta ja Kristuksen kasvoja. Ja jos me todella pystytään tällaisissa tilanteissa, niin silloin me ei ihan totaalisesti ollakaan epäonnistuttu.
Joo, ette ole.
Niin mä ajattelin. Hei, kiitos Matti tästä yhteisestä hetkestä.
Joo, kiitos, että kutsuit. Tämä oli mukava keskustelu ja tähän kevään korvalle. Mutta kun toivotan kaikille hauskoja talvipäiviä ja vähitellen valoa, joka kevään myötä tulee.
Niinpä. Mä otan tähän loppuun, mulla on aina tapana ottaa pieni rukous tähän loppuun kuulijoita varten ja kiittää, että sä tulit ja tästä jotenkin avoimuudesta ja rehellisyydestä. Ja niin kuin mä tiesin, että jos mä tiedän, että joku on hyvä tyyppi, se on aina ollut. Kiitos Matti.
Kiitos.
Kiitos Jeesus siitä, että sä olit tässä hetkessä ja kiitos, että sä puhut kaikille ihmisille sitä kieltä ja sillä tavalla, kun kukin haluaa. Kiitos Herra, että sä et pakota meitä koskaan mihinkään. Kiitos, mä saan siunata kaikkia valtion työntekijöitä, kaikkia, jotka työskentelee ja vaikuttaa politiikassa, vaikuttaa vaikuttavissa asemissa tällä hetkellä Suomessa, tekee vaikeita ratkaisuja. Ja mä kehotan ihmisiä esirukoilemaan Suomen puolesta, esirukoilemaan juuri näiden päättäjien ihmisten puolesta, jotka tekee vaikeita ratkaisuja ja joutuu kannattelemaan kipeitä asioita. Nuolten sijasta niin siunataan toisiamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Laulan tässä jaksossa kappaleen Jumalan kämmenellä, koska ajattelin, että se on kaikille meille tuttu lasten virsi lapsuuden vuosilta.
Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tila riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Suojaan turvaisaan. Jumala meitä kutsuu ja kantaa voimallaan. Milloinkaan ei hän hylkää lastensa kansan on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaa.